kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Tervist! Minu nimi on Tiit Rahkema ja olen pärast Tallinna Tehnika Ülikooli lõpetamist olnud juht päris mitmes ettevõttes. Olen olnud objektipal juht, juhtinud otsest ehitustegevust Rapla EPT-s. Olen juhtinud 11 aastat ehitusfirma Tamax, kes tegeleb kommunikatsioonide ehitusega. Vahepeal olen 2 aastat juhtinud automüüki Mercedeses ehk Silberautos. 2003 tegin oma enda ettevõtte ja olen ka juhtinud 2 erinevas mittetulundusühingus juhte, nimelt olles Rapla Rotary klubi president aastal 2000-2001 ja aastas 2005 kuni tänaseni juhin Eesti jõujaamade kaugkütte ühingut. Selline kogemus, mis mul on olnud nüüd viimase, ütleme 20 aasta jooksul, on annud kindlasti enesekindlust ja ka mõtteid üldse selle üle, kuidas toimub juhtimine, kes on juht, kes on liider. Ja johtuvalt sellest minu tänase jutu teema oleks, kes on juht ja kes on liider. Kas üldse ühiskonnas on vaja liidrit ja juhti? Kus nad asuvad? Kuidas nad ennast positsioneerivad? Kas nendeks sünnitakse, nendeks saadakse, nendeks kasvatakse? Mis on rollid liidri või juhi tekkimusel? Kas nende vahel on võrdusmärk või ei ole? Või on nad väga erinevad? Need on küsimused, millega peame tegelema iga päev ja iga juht või liider, kes töötab mingis organisatsioonis, peab nendele kindlasti iga päev mõtlema. Teame niuksest üldisest filosoofiast, et võib-olla, et üks 20% inimestest võivad olla initsiatiivikad, ehk omavad juhtimisvõimet või soovi. Kuid kas sellest on veel piisav? Ei usu, et on. Kas juhi või liidri omadused tulevad kaasa sündides? Kindlasti tulevad sündides kaasa teatud eeldused, kuid nii nagu olümpiavõitjaks on vaja saada läbi treeningu ja kasvamise, nii on ka vaja saada juhiks ja liidriks. Tahaksin kohe alguses teha selgeks põhimõttelise erinevuse. Kes on liider ja kes on juht? Liider on see, keda tunnustab organisatsioon või grupp inimesi. Liidriks ei valita kunagi, ei määrata. Selleks saadakse. Saadakse läbi tunnustuse. Kuid juhiga on hoopis lood teised. Juhiks võib saada ka inimene läbi valikute, läbi otsuste. Isegi siis, kui tal ei ole üldse liidri omadusi. Ja nimelt siin ongi suur vahe, kui liider on tunnetuslik positsioon, siis juht on rohkem kaadri küsimus, struktuuri küsimus. On ettevõtteid, kus need rollid kattuvad, kuid on ka väga palju organisatsioone või kooslusi, kus nad ei kattu. Ja tänasel päeval, kui lähed mõnda firmasse, võib teinekord väga selgelt paista või laua taga koosolekut pidades aru saada, kas su vastas istub juht, istub liider või nad koos ühes isiksus. Vastavalt sellele tuleb sul ka käituda. Kuidas kujunevad liidrid? Kuidas kujunevad juhid? Milline osa eluetapist on kõige tähtsam? Olen sügavalt veendunud selles, et kõige olulisem osa inimese arengus toimub just lastetoas. Nimelt kodustes hoiakutes. Selline, milline on kodune õhkkond, millised on maailmavaated, millised on kodus tulnud mõttelaad. Kodust, kus ei toetata isiksus arengut. Ega ei õpetata lapsi püsitama eesmärke ja neid saavutama. Ei ole ka loota, et sealt tuleks väga kõvasid juhte ja liidrid. Teine kord võib ka liidriks saada läbi iseloomu omaduste. Liider võib olla ka teine kord väga vägivaldne, ebaaus. kuid kas see liidab organisatsiooni, ma kahtlen. Kuid kuidas olla juht ja samas olla ka liider? Eriti juhul, kui tullakse tööle täiesti uude organisatsiooni, kus kindlasti on olemas omad liidrid. Ja sellises organisatsioonis võtta üle liidripositsioon on tõeline väljakutse, kuid see on täiesti saavutatav. Ja siin tekibki suur dilemma, mida iga juht või liider peab iga päev arvestama. Tõstataksin sellised küsimused või hoiakud, mis tihti ka moodustavad õhkkonna ettevõttes. Eriti ettevõtetes, kus on palju inimesi ja tihti just juhid on need, kes vahetuvad. Tihti on kultiveeritud ettevõttes näiteks liidrite poolt või ka omanike poolt suhtumine juba uude töötajasse. Ja kindlasti oleme kõik kuulnud sellistest mõttekäikudes, et tark juht või lollid alluvad või loll juht versus targad alluvad. Sõltub kust poolt vaadata. Sest ega igal ühel on oma tõde ja absoluutselt tõde ei ole ju alati kunagi olemas. Olen kindel, et parim tulemus ja koostöö organisatsioonis sünnib siis, kui juht kui ka tema alluvad ehk kogu organisatsioon üksteist toetavad. Sest organisatsioonil on juhti vaja ja juhil on vaja organisatsiooni. Ei kujuta te ette ju dirigenti ilma orkestrita. Ja kõigil meil on selge, et orkester ilma dirigentita ka mängida ei saa. Ja alati tuleb leida elus kompromisse. Ja siit tulevadki valikud. Millised on targa liidri valikud? Millised on targa juhi valikud? Sest ideaaljuhtumid, kus liider võrdub juht, ei pruugi alati olla. Oletame, et ettevõttes on olemas liider. Kuid mingitel põhjustel ta ei saa olla juht. Olgu need seotud tema vanusega või haridusega või võimekusega. Ja tal on vaja juhti. Ja alati on küsimus, kas liider on piisavalt tark, et toetada juhti tema juhtimise juures. Ja samuti peab ta endale aru andma, et ta peab ka teinekord juhi otsustele alluma, mis võib olla teinekord egole väga valus. Kuid ilma koostööta ei tule mitte midagi välja. Samuti peab juht andma aru, et kui ta tuleb uude ettevõttesse, ta peab võitma oma alluvate austuse. Ja seda saab välja teenida ainult läbi tööinimestega. Sest alles siis, kui inimesed hakkavad sind toetama, sinuga ühtemoodi mõtlema ühes sammus astuma, võid sa öelda, et sa oled nende jaoks liidriks saanud. Ja siit ongi suured väljakutsed juhile, kui ka liidrile, meeskonna moodustamine. Sest alati tahab iga juht moodustada meeskonna vastavalt oma näole, oma iseloomule. Kuid kas see on võimalik, eriti siis, kui tema on uus tulija? Kõige tähtsam on uude organisatsiooni tulles mõelda selle peale, mis on siiamaani tehtud, mis on hästi tehtud, mis on valesti tehtud. Ei maksa kohe kunagi hakata tegema revolutsiooni, sest valikuid on erinevaid. Ja peale sinu valikute võib olla ka teisi häid valikuid. Ja siin peab olema üksjagu kannatlik. Töötades inimestega, peame väga arvestama inimeste personaalsust. Sest inimesed ei ole robotid. Vaid nad on mõtlevad töötajad, keda tuleb suunata. Öeldakse, et elus on kolm edasi viivat jõudu. Ma nimetaksin antud juhul kahte. See on surm ja see on nälg. Nüüd neid parafireerides, me ei räägi surmast, vaid räägime lahtilaskmise hirmust, vallandamise hirmust, karistusest ja näljast, ehk juhtimise mõistes, tasustamisest, motiveerimisest. Mul on kogemust ettevõttega, kus valdavaks meelsuseks oli ettevõttes hirm, sest kõik kartsid vallandamist, inimesed olid stressis ja võin täie veendumusega öelda, et sellises ettevõttes inimesed töötavad võib-olla ainult kolmandiku tootlikusega. indu või sellist sära inimeste silmades ei ole. Kuid tean ka ettevõtteid, kus inimesed töötavad vabast ajast ja on motiveeritud. Sest inimene, kes on rõõmus, kellel on selge siht silmees, pingutab mitte isegi 100%, ma ütleks isegi 130%. Ehk siit tulebki juhi suur väljakutse motiveerida inimesi nii, et nad annaksid endast rohkem, kui sa nende alguses ootad. Ja see täiesti on võimalik, sest hirm ei motiveeri. Ta paneb küll tegema minimaalse vajaliku, kuid ma ütleks, et sellest on vähe. Üks teema kindlasti, millega juht tegelebki iga päev, on laiskade töötajate ja virkade töötajate erinev suhtumine töösse. Kumb on ettevõtte jaoks parem, kas laisk töötaja või virk töötaja? Oleneb töökohast, mina ütleksin. Organisatsioonile mõlemaid töötajaid vaja. On töid, kus tõesti on vaja nobedaid näppe, rohkem liigutamist ja vähem mõtlemist. Kuid on väga palju loovaid ameteid, kus mina julgeksin öelda, et laiskus on edasiviv jõud. Miks ma nii julgen öelda? Tooksin lihtsa näite Darwini maailmavaatest. Milline ahv võttis esimesena kätte kaika, et õuna kätte saada või banaani puu otsast? Eks ikka see, kes laisk oli. Virgad ahvid, mina väidan, jooksevad tänase päevani puu otsas edasi. Aga laiskus on progressi motiiv ja fantaasia on selle perspektiiv. Nii et vastavaid inimesi tuleb vastavalt ka ametisse panna ja neid ühtepidi või teispidi motiveerida oma paremaid omadusi kasutama. Kindlasti võib teile ette tulla elus ettevõtteid, kus on hästi tugevad sõpruskonnad, sugulaskonnad. Eriti, kui on tegemis perefirmadega või kus juhtivad kohad on ühe sugulasringkonna käes. Võid olla sellises ettevõttes üks kõik kui tugev juht, kuid kui sina ei kuulu nõnda nimetatud õukonda, siis sind lihtsalt ei aksepteerita. Sa oled lihtsalt vale inimene. Ja see on juhi jaoks kõige õudsam olukord. Sul on väga palju kohustusi, kuid olematud õigused. Sel juhul tuleb teinekord peale tunne, et tegelikult juhid saa osakonda. Isegi osakonna juhil on teinekord rohkem õigusi. Ja need on väga rasked probleemid juhi jaoks. Mis on veel ühed väga keerulised teemad juhi jaoks? Mis on juhi töö? Mina olen seda veendunud, juhi töö ei ole paljude paperite kirjutamine, paljude allkirjade andmine, vaid just nimelt inimestega suhtlemine ja oma arvamuse kujundamine kelleskist, milleskist ja vastavalt sellele oma otsuse langetamine. On tegevused, millega saab ainult juhte ettevõttes tegeleda. Ja tihti tuleb läbi viia töötajatega väga rasked ja keerulisi vestluseid. Kui hakkab keegi ettevõttes vastu töötama, või kiiva kiskuma, peab olema juht, kes ära klaarib selle asja. Samuti on suur kunst olla juht koos alluvatega vabal ajal, sest nagu on kirjutatud, et tipus saab olla ühtepidi ainult üksi. Kuid vaba aeg, see on kollektiivne aeg ja väga raske on teinekord paljudel juhtidel teha kompromiss, olla täna hea kamraad peol, aga homme olla juht. Kuid paraku see nii on ja sealt on tulnud ka see praktika, miks paljud juhid väldivad firma seltskondlike pidusid, milles küll ühtepidi on väga kahju. Kindlasti tuleb pidada arvet või ülevaadet omada sellest, kes on sõbrad ja kes on sinu vaenlased. Tihti on elus niimoodi, et need, kes pead olla näilised sinu sõbrad, ei pruugi seda tegelikult olla. Julgen väita, et vaenlastega on lihtsam hakkama saada või oma sõpradega, sest vaenlasele on märksa lihtsam ei öelda kui sõbrale. Kuid kas alati sõprade kavatsused on siirad, selles on just küsimus. Ja keegi ei võta ära juhilt vastutust. Kui on kõik hästi, siis on see vaieldamatult kollektiivi teene. Kui midagi läheb valesti, on selge, et vastutab juht. See on nii levinud taktika ja sellega peab iga juht arvestama. Ja sellest lähtuvalt ei ole ime, et juhtide eluiga teinekord kipub väga lühikseks jääma. Sest stress, ülepingutus on see, millest ei suudeta ennast välja ravida või välja puhata. Pole ka õieti kellegile kurtma minna, sest kes see kuulab? Alluvale sa ei saa ju kuulda, et küll mul on raske. Nad ningu nii seda ei mõista. Ehk eelpoolt räägitust püüdsin teha kokkuvõtte sellest, millega tuleb juhil kokku puutuda. Ehk isiksuse omadused. Kui inimesest hakkab kujunema juht, siis ta peab kõigi nende eelpool toodud asjadega arvestama ja neid asju koolis ei õpetata. Siin väga palju on katse-eksituse meetodil selgitatavad asju. Ja võibolla kõige laiem fundament, millel juht saab toetuda, ongi eelpool mainitud lastetuba. Kui on peres keegi, kes on olnud juhi või liidri positsioonis ja kes on annud eluks kuldaväärt nõu, mida võibolla noores üliõpilases või noores juhis veel teinekord arugi ei saa. Kuid hiljem saad aru nende nõuannete väärtust ja tegeliku sisu. Kindlasti ei tohi juht karta langetada otsuseid, sest juht, kes ei suuda langetada otsuseid, läbi see võtaga vastutust ei kõlba juhiks. Paraku on elus niimoodi, et mõned otsused on valed, mõningad on õiged. Ja otsuse tegemise hetkel ei ole ühtegi institutsiooni, kes suudaks seda öelda, kas see otsus oli õige või vale. Sest tegelikult otsuse õigsust näitab ainult ajalugu. Kuna on väga palju erine arvamusi, mitte keegi ei suuda tagada, et arengud on sellised, nagu üks või teine arvab. Aga keegi peab võtma vastu julguse otsustada. Ja mitte ainult enda eest, vaid ka teiste eest. Ja inimene, kellel on need võimed või julgus seda teha ja oma mõtetehulikaga kindlaks jääda, selles inimeses on ainet saada juhiks. Sest kelle järgi tahab töötajaskond või inimesed joonduda? Ikka sellel, kes on kindel ja teab, mida ta teeb. Öeldakse, et isegi parem on paigal seis, kui täie hooga vales suunas tormamine. Oskus vajalikul hetkel aeg maha võtta on väga suur oskus. Sest ühtepidi nõutakse sult kogu aeg tegevust. Kuid nagu ma mainisin, kas vales suunas tormamine on positiivsem resultaat kui paigal seismine. Tihti muutuvad olud meie ümber väga kiiresti. Ja vastas sellele peame olema meiega paindlikud oma tegevus ümber hindama. Ehk me peame olema motiveeritud, informeeritud ja selgelt teadma, mida me tahame. Sest meie töötajad on vahendid eesmärkide saavutamiseks. Ja juht peab sellest aru saama. Täpselt nii nagu arst vaatab inimest operatsioonilaual kui patsienti. Kui ta hakkaks mõtlema tema peale kui inimese peale, et tal on valus, siis ei suudaks mitte keegi kedagi lõigata. Nii peab mõnes mõttes juht suutma oma alluvaid vaadata ka kui masinaid, vahendeid oma eesmärgi saavutamiseks, keda tuleb kasutada vastavalt nende omadustele, tehnilistele jutumärkides näitajatele, selle all ma mõtlesin haridust, füüsilise töö puhul ka füüsilisi omadusi. Ja alles siis saab juht hakata sõna otseses mõttes juhtima. Läbi aegad on olnud suur dilemma, kas on parem juht autokraatlik või demokraatlik juht. Ilmselt see diskussioon jääbki kehtima, sest on olukordi, mis nõuavad autoritaarset juhtimist. Ja on olukordi, kus piisab ka demokraatlikust juhist. Kui mis tähendab demokraatia? See on ühtepidi võlu sõna, kuid me teame seda, et lõppotsust saab teha ikkagi ainult üks. Kollektiivset otsust väga harva saab langetada. Sest tihti on just selle demokraatliku või laiapõhjalise otsuse taga tegelikult otsustamatus või asjaga mitte kursis olemine. Ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ega juht ei ole ime inimene. Ta on inimene nagu kõik teised. Kes on nõrk teine kord, tunneb ennast üksikuna, peab ka puhkama ja juhid tavaliselt imesid ei tee, nagu mitte ükski teine inimene. Ja kindlasti ei ole juht, hea juht, see inimene, kes ise teeb ära enamuse tööd ja laseb alluvatel pealt vaadata. Mind on niimoodi õpetatud, et juhi üheks esimeseks ja põhiliseks omaduseks on see, et ta oskab panna alluvat tööle. Ja kui ise enda midagi muud teha pole, siis kas või magab laua taga. Seda muidugi jutumärkides. Soovin teile kõigile edu ja head juhtimist.